Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Insemmilkom nilqakom għal-edizzjoni tal-lum tal-programm il-Balomba, programm imtellam il-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta, u li fejn għadu ħarsa lejn aħbarijiet u ġrajiet u informazzjoni marbuta ma' l-istituzzjonijiet Ewropej. Aħbarijiet internazzjonali minn perspettiva Ewropea, illi mingħajr ebda dubju kienu iddominati mill-ġrajja prinċipali illi assistejna għalija fit-tmiem il-ġimgħa. Hekk kif nhar il-ġimgħa illi għaddiet ir-Renju Unit ħareġ mill-Unjoni Ewropea. Fatt kien nar il-31 ta' Jannar meta il-Renju Unit pratikament kellu il-pass illi issanzjona ammont konsiderevoli ta' żmien illi kien hemm fih għatta diskussjonijiet il-kustjoni elettorali kellek ukoll il-tibdil fil-mod kif evolvit il-realtà ta' l-Unjoni Ewropea mill-perspettiva l-oħra kienek il-bidla fil prim ministri qed nitkellmu dwar Brexit kif tafu matul dawn l-aħħar snin din kienet tema rikorrenti anka waqt dan il-programm provajna nwasslu kemm jista' jkun l-informazzjoni kif kienet qiegħda tiżviluppa. Ħallu ġimgħa għamil tisma' il-programm l-erba l-Unjoni il-Parlament Ewropew għamel l-aħħar pass, l-aħħar deċiżjoni illi kien jonqos illi kienet tikkonċerna attwalment il-fatt li jkun hemm l-approvazzjoni ta' dan il-ftehim, kien hemm numru ta' momenti illi kellu jgħaddi minnu dan il-ftehim ta' l-istess Unjoni Ewropea. U eventualment wara illi kien hemm il-diskussjonijiet neċessarji u l-approvazzjonijiet neċessarji fl-aħħar nhar il-ġimgħa u mbagħad kien hemm il-vot finali illi permezz tiegħu il-Renju Unit ħareġ mill-Unjoni Ewropea. Kif għedna kien jismu huwa magħruf bħala il-Brexit. Kien moment ukoll emotiv waqt is-seduta parlamentari nifisa kif kellek il-membri parlamentari li meta il-President tal-Parlament Ewropew David Sassoli konferma ir-riżultati li permezz tiegħu Brexit kien approvat anka mill-parlamentari Ewropej, il-membri parlamentari Ewropej bdew ikantaw il-diska All Lang Syne illi magħha hemm marbut ukoll il-ħsieb illi jisma' ejja ma ninsewx dak kollu illi kien neċessarjament tajjeb fir-relazzjoni bejn il-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea. Il-mod kif żviluppat din il-kwistjoni anka mill-perspettiva ta' l-istess Unjoni Ewropea kienet qed tħares lejn mod kif bdew anka jiżviluppaw ċertu aspetti kellek il-bixriet interni, però mbagħad eventualment ġara darba kien approvat din il-relazzjoni jisek bħalma jiġri dejjem tidħol fiħsibijiet retrospettivi u tibda tgħid ma kif kienet ir-relazzjoni. Tajb li nfakru il-Renju Unit kienet ħarġet daħlet fil-Komunità Ekonomika Ewropea fl-1973 biex mbagħad fl-1975 kien hemm l-ewwel vot fil-ċittadini Ingliżi biex jidħlu jsiru membri ta' l-Unjoni Ewropea. Fl-1977 l-Ingilterra kellha l-ewwel darba il-Presidenza tal-Kunsill, biex mbagħad fl-1979 Renju Unit kien eleġġa l-ewwel darba il-membri parlamentari Ewropej. Mbagħad dan l-aħħar fażi kien ġunju tal-2016 meta kien sar ir-referendum illi permezz tiegħu iċ-ċittadini Ingliżi votaw biex ir-Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea. F'Marzu tal-2017, fid-29 ta' Marzu, kien triggered Article 50 li permezz li jobbeda l-proċess biex ir-Unjoni joħroġ mill-Unjoni Ewropea, beda proċess twil ta' negozjati mal-Unjoni Ewropea għal-ftehim tal-ħruġ, dan kien sanzjonat mbagħad f'Otturu fis-17 ta' Ottubru tal-2019 mbagħad beda proċess ta' estensjonijiet. Waħed minnhom kien f'Ottubru fit-28 ta' Ottubru, meta kien miftiem il-data tal-ħruġ kellha tiġi stabilita għat 28 ta' Ottubru, eventualment kien hemm bidla fit-tmexxija tal-Partit Konservattiv u wara anka l-elezzjoni ġenerali li salit Diċembru, u wara l-elezzjoni ġenerali mbagħad kien hemm il-proċess li permezz li kien iktar straightforward biex ngħidu hekk, għaliex ma ninsewx illi bejn Marzu tal-2017 u Ottubru tal-2019, però b'mod partikolari matul is-sena li għaddiet kellek ammont sostanzjali u konsiderevoli ta' negozjati internament fi dan ir-Renju Unit biex dan id-deal li kien negozjati dak iż-żmien ta' riżami jiġi approvat. Li ma deal ma kienx approvat għall-numru ta' raġunijiet. Mbagħad fl-aħħar kif qed naf dawn l-aħħar ġimgħa, f'dawn l-aħħar ġranet kellek il-sanzjonar ta' Brexit bid-deċiżjonijiet kollha li ttieħdu marbutin miegħu. Xi jfisser, fejn qegħdin, xi miss, x'huma il-passi li hemm bżonn isiru issa minissa il qudiem. Fejn tirrigwarda il-kwistjoni ta' Brexit, għaliex il-ħruġ kien parti kienet ħaġa waħda, għandek issa elementa affarijiet oħrajn li jridu jiġu u jitru fissew. U fil-fatt issa bedet il-fażi l-aktar kruċjali, ċoħe ir-relazzjoni li għandu jkun hemm bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea dwar ir-relazzjoni futura bejn iż-żewġ pajjiżi, bejn anzi iż-blokk tal-Unjoni Ewropea u il-Renju Unit. Din il-relazzjoni hija mibnija ma numru ta' aspetti tal-politika tal-Unjoni Ewropea illi jikkonċernaw fost l-affarijiet l-oħra il-mod kif ser ikun isir il-negozju. Għandek ukoll negozjati dwar il-moviment ħieles. Għandek aspetti oħrajn dwar kooperazzjoni fuq aspett ta' nfurzar ta' liġi, aspett ġudizzjarju. Għandek il-relazzjoni fuq il-politika baranija, il-kwistjoni ta' sigurtà, l-aspett tal-difiża, għandek ukoll l-element ta' governanza. Insomma, hemm numru ta' pilastri, ta' politiki vari li jridu jiġu ikkonsidrati fil-kuntest ta' dan il-proċess, ta' din il-relazzjoni. Għax pratikament da kollu li qabel kien hemm fir-relazzjoni bejn iż-żewġ naħat u li kien kopert bil-ftehim ta' sħubija, irid b'xi mod jiġi issa kopert b'relazzjoni ġdida, ir-relazzjoni bejn iż-żewġ naħat. Meta kien qed jitkellem dwar ir-relazzjoni futura tal-Unjoni Ewropea mar-Renju Unit, Michel Barnier, il-ċif negoċjier tal-Komissjoni Ewropea, qal li s-negozjati ser ikunu qegħdin isiru b'mod ġust u in good faith. Jiġifieri aħna l-intenzjoni hija li jkun hemm deal illi għandu jkun hemm fiduċja fiż-żewġ naħat. Il-Kummissjoni ser tkun qed taħdem viċin tal-istituzzjonijiet l-oħra, jiġifieri il-Parlament u il-Kunsill u lan huwa li jkun hemm difiża u l-avvanzi tal-interessi taċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea waqt li jippruvaw jkun hemm soluzzjoni u rispett ta' l-għażliet tal-poplu Ingliż u anka ta' deċiżjonijiet li se jkunu qegħdin jagħmlu l-pożizzjoni fejn jkunu qegħdin jieħdu il-negozjaturi minnaħa tal-Renju Unit. Il-direttivi jiġu adottati mbagħad minnaħa tal-Kunsill u jibdew in-negozjati. U kien nhar it-tnejn li għandha fil-fatt li diġà bdew il-negozjati bejn iż-żewġ naħat u biex nkunu għadna kollox anka l-atmosfera l-pożizzjoni tal-argumenti li kienet qed tiġi preżentata għal rigward tal-ftehim bejn tal-relazzjoni futura kienet pjuttost waħda ta' tensjoni, ovvjament issa kollha tibdew il-pożizzjonijiet differenti, għandek l-elementi ġuridiċi, għandek aspetti ta' kummerċ ħieles u kellek kemm il-Prim Ministru Ingliż Boris Johnson u anka ingħata tal-Kummissjoni Ewropea tramite Michel Barnier il-pożizzjonijiet kienu relativament f'ċertu ċirkostanzi diametrikament opposti għal dak li qiegħed jiġi ippreżentat u qed jiġi diskuss. Dawn il- raccomandazzjoniet insomma ma parti da una delle discussioni da un argomento ma parti nemmaġna minn negozjati l-intenzjoni għalli xeridu nżommu f-moħna u kolli għandek għan speċifiku u dettaljat li din nitkellmu fuq diskussjoni li ridu jġibu fit-tmiemhom, jiġu fit-tmiemhom fl-aħħar ta' din is-sena, skont dak stabbilit mill-proċeduri ta' Article 50 illi kien jara illi ikollok il-sentej minn meta jidħol fis-seħħ, anzi jistabbilixxi sentejn partikolari li jiġu fit-tmiemhom fl-aħħar ta' din is-sena, allura hemm element ta' diffikultajiet kbar illi ikunu qegħdin jiġu diskussi u anka allura negozjati f'dan il-kontest. Jekk ikun xem estensjoni għal proċeduri li jwaslu għal aktar pożizzjonijiet differenti, wieħed li tjera perek wieħed iħares lejn il-pożizzjonijiet li għandna bħalissa forsi nanalizzaw x'inhu mad-differenzi prinċipali għandek il-kwistjoni tal-playing field rules, level playing field li jkollok allura regoli ġusti fil-qasam tal u l-mod kif ikunu negozjati, għandek ukoll l-aspetti marbuti ma l-aċċess għas-swieq u l-aċċess għall-ibħra b'mod territorjali anka fid-dawl tal-żoni varji illi hemm koperti biftejni multipli illi għandha l-Unjoni Ewropea, il-kwistjoni tal-final say, jiġifieri meta għandek kwistjoni bejn l-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea jew operaturi taħt ġurisdizzjonijiet differenti jekk hux il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja jew il-Qorti Ingliża li ser ikollha il-futur u għandek il-kwistjoni tal-problema ta' ġibilta u l-futur ta' ġibilta u għandek kif għedna aktar kmini il-fattur tal-ħin illi ukoll għandu il- il-peace tijaw fil-komplikazzjonijiet biex nejdu hekk tal-diskussjoni illi hemm fil-relazzjoni bejn iż-żewġ naħat. Jekk qed ħares ukoll lejn aspetti vari oħra ta' din il-sitwazzjoni kellek dikjarazzjoni importanti illi saret anka mill-Presidenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kummissjoni Ewropea u anka ta' l-istess istituzzjonijiet Ewropej illi fil-kuntest tagħhom qegħdin nitkellmu dwar hawnhekk il-relazzjoni tal-Kunsill tal-Ministri Preżidenza tal-Kunsill. U l-Unjoni Ewropea, anzi it-tliet Presidenti ta' dawn iż-żewġ kummissjonijiet, ta' dawn it-tliet istituzzjonijiet, għamlu taw l-opinjoni tagħhom f'dik il-dokument illi kien pubblikat il-ġimgħa li għaddiet, nhar il-ġimgħa propju illi għaddiet fejn fil-ħsibijiet tagħhom anke dwar il-ħruġ tal-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea tennew illi din hija jum inevitabbli ta' riflessjoni u taħlita ta' emozzjonijiet għal ħafna nies. Hemm dawk li għenu ħadmu biex l-Unjoni Ewropea ssir dik li llum u hemm dawk li huma mħassba dwar il-futur tagħhom jew huma diżappuntati jaraw li r-Renju Unit jitlaw. Dawn il-membri Brittaniċi tal-istituzzjonijiet li għenu fit-tifsir fit-tiswir ta' politiki li għamlu l-ħajja aħjar għal miljuni Ewropej huma wkoll nies li wieħed irid jaħseb fihom f'dawn il-punt u huma emozzjonijiet kif qalu tliet mexxejja jirriflettu kemm ir-Renju Unit huwa għal qalb l-Unjoni Ewropea u l-istituzzjoni tagħha xi ħaġa li tmur ferm lilin mill-sħubija ta' l-Renju Unit fl-Unjoni Ewropea u għal ukoll li fl-istess ħin jeħtieġ li nħarsu lejn il-futur però u nibnu sħubija ġdida bejn l-ħbieb biex it-tliet istituzzjonijiet jagħmlu dan kollu lista għandu jkun hemm biex ikun suċċess u l-esti biex jagħmlu dan biex ikunu ambizzjużi. U f'dan l-argument wieħed japprezza li kull deċiżjoni għandha konsekwenza tagħha mingħajr movement liberu ta' persuni meta jkun hemm movement liberu tal-kapital, tal-oġġetti u tas-servizzi, mingħajr il-kundizzjonijiet ekwi rigward tal-ambjent ix-xogħol u tassazzjoni l-amministrat meta jkun hemm l-ogħla aċċess ta' kwalità għas-suq uniku. U minna ma tkun membru, ma tistax iżżomm il-benefiċċji ta' sħubija u allura matul il-ġimgħat u x-xhur u snin li ġejjin se jkun hemm jinħallu wħud mill-qiegħdi mill-ħjut li kienu minsuġa bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit fuq perjodu kważi ta' 50 sena u fl-istess ħin jibdew jintisġu ħjut oħra illi permezz tagħhom ikunu wkoll mibnijin dwar b'mod bejn alleati u anka sħab uħbib. U jiena għat ukoll il fil-waqt li r-Renju Unit mhux se jibqa' membru se jibqa' parti mill-Ewropa. Ġifieri anka ġeografikament l-istorja u r-rabtiet komuni f'ħafna qosma inevitabbalment jaqdu l-Unjoni Ewropea mal-Renju Unit u jagħmluha alleati naturali. U allura se jkun hemm ħidma biex flimkien fuq l-affarijiet barranin, is-sigurtà u d-difiża, ban komuni u interessi reċiproċi kondivizi, ikun hemm ħidma illi forsi ssir b'mod differenti minn dak illi konna naħdmu dwar u konna nafu bihom fis-snin illi għadew. Għalin dajdune, Leonetti nsellim li kun ringrazzjak illi tkun mana għal dan il-program. Kemm ħajkun fattur determinanti il-qasam ta' l-ambjent fil-diskussjoni li għaddejn bħalissa dwar il-budget għal l-Unjoni Ewropea u għaliex qed jingħata, jekk qed jingħata din l-importanza.
Iva, ara, bħalissa kif għattajab inti għaddejn dawn negozjati huma negozjati intensivi ħafna, ovvjament kull pajjiż ħajkun qed jiġbed lejn ħatijaw mhux biss il-pajjiż aħna ħafna drabi nippuntaw li l-pajjiżi għandek ħafna lobby groups, tajjeb li jkunu għaddej ikun hemm ħafna lobbying għaddejn bħalissa, awwal kien nitkellmu fuq budget meta nitkellmu budget għalmen qed jismana qed nitkellmu fuq budgets mhux insignifikanti, jiġifieri qed nitkellmu fuq 1279 biljun, jiġifieri 1.2 trillion biex nifhemu, li huwa ħafna imma fl-istess ħin huwa biss 1.11% tal-budget kollu tal-ġid kollu li huwa ġenerat fl-Ewropa. L-Ewropa bħala blokk hija l-ikbar ekonomija fid-dinja, nitkellmu fuq ekonomija li taqbeż il-100 triljun. Allura l-Kummissjoni Ewropea għandha għandha jiżu 1% ta' dak il-ġid li jiġi mkattar fil-kontinent Ewropew. Issa, jekk tara bażikament kif x'in il-proposta tal-Kummissjoni, tajjeb, u da jrid jiġi approvat is-sena biex jibda jiġi implementat fl-ewwel ta' Jannar tas-sena d-dieħla, jiġifieri jkopri seba' snin, l-ewwel ta' Jannar 2021 sa l-aħħar ta' Diċembru 2027, jiġifieri seba' snin. Jekk tara l-budget ta' seba snin preċedenti, l-ammont ta' negozjar li sar, bdew fit-2013. U maġiex ma ntlaħaqx ftehim qabel l-aħħar ta' 2015 bidu 2016, jiġifieri ħadu tliet snin, jiġifieri darba qed isir sforz biex kemm jista' jkun il-budget jiġi miftiem das-sena, ħalli ovvjament dak li għandu jitlaq, is-sena d-dieħla jitlaq. Meta ngħidu jitlaq għandek miljun persuna, pereżempju, li jagħmlu użu mill-Erasmus, li jiġifieri ċalqu minn pajjiż għall-ieħor biex jistudjaw, biex jgħalmu tajjeb biex jieħdu esperjenza għax-xogħol, għandek miljun persuna soltu fuq seba' snin li jagħmlu dal-użu. Għandek 10,000 proġett finanzjati mal-Ewropa kollha mill-patt ta' koeżjoni. Anka Malta għandna ħafna minn dawn il-proġetti ġew 10,000. Allora ovvjament qed issir appell kbir lill-Kunsil tal-Ewropa u anke lill-parlamentari biex kemm jista' jkun jintlaħaq ftehim sal-aħħar ta' dis-sena biex fl-ewwel ta' Jannar ovvjament da jiġi implementat biex ma jiġrix bħall-aħħar darba li kellek daw delays. Issa ġeż jekk kien nħarsu lej dal-1200 biljun li għar fuq il-platt tajjeb, jekk naraw fej sejrin daw il-flus, għandek l-ambjent li huwa t-tieni l-ikbar biċċa tal-torta jekk irridu ngħidu hekk tal-paj. Ġifieri għandek terz ta' daw il-fondi huma fondi ta' koeżjoni, nisab biex nisifmuna ġifieri ta' koeżjoni, ta' żvilupp reġjonali, ġifieri jkollok proġetti ta' bridges, ta' pipelines, ta' toro, affarijiet hekk, ħafna drabi ta' infrastruttura, proġetti kbar. Tajjeb, u mbagħad it-tieni saf kif diġà it-tieni l-ikbar paj hija dik ambjentali li l-Kummissjoni qed titlob kważi 400 biljun. Issa meta ngħidu ambjent, mhux bil-fors ambjent kif nifhmu aħna, għax għandek l-agrikoltura u s-sajd qegħdin hemmhekk ukoll. Tajjeb, u anke t-tibdil fil-klima, jiġifieri li ngħidu azzjoni fuq it-tibdil fil-klima, jiġifieri qed nitkellmu 400 biljun fuq seba' snin. mix figura zaira. E allora commissione Klopp fuq is-settur ukoll għandek l-immigrazzjoni ukoll hemm qabża kbira fuq il-fondi li l-Kummissjoni qed titlob fuq dak jgħidulu border management, qabża kbira fuq is-seba' snin ta' qabel fuq security, defense, and so on and so forth. Jiġri, u settur ieħor importanti fl-opinjoni tiegħi hija r-riċerka u l-innovazzjoni. Jiġri anke hawnhekk ir-riċerka u l-innovazzjoni l-Unjoni Ewropea titlob ħafna flus, jiġri titlob kważi 200 biljun mill-pajjiżi, u ovvjament għaliex għax qed tara li l-innovazzjoni huwa l-ċavetta biex jinħolqu iktar ovvjament jobs iktar postijiet ta' impjieg iktar u l-Unjoni Ewropea ovvjament iktar kompetittiva mal-Amerika ovvjament maċ-Ċina mal-Ġappun ma' daw l-ekonomiji kbar dinija. Sissa wieħed ovvjament irid jara daw il-negozjati fil-xhur li ġejjin fejn se jmorru. Tajjeb, jiġifieri enfasi oħra li qed tagħmel l-Unjoni Ewropea hija li qed ikun hemm ovvjament trasparenza u kemm jista' jkun naqsu l-burokrazija biex wieħed jaċċedi għal daw il-fondi. Tajjeb, jiġifieri għal min qed jismagħna forsi ġieri uża daw il-fondi, applika għal daw il-fondi tal-Unjoni Ewropea. Jaf li ovvjament kemm huma importanti kellna Horizon 2020 sa jibda Horizon Europe u għalli hemm 100 biljun fondi ta' riċerka għal seba' snin. Settur li m'hemmx ftehim għalih għalissa u jidher li ħajkun hemm triq twila biex ikun hemm ftehim huwa dik ngħidula Common Agricultural Policy. Il-CAP, CAP, fejn għal ċertu pajjiżi hija importanti ħafna, jekk qed isemmi pereżempju Franza. Franza jieħu ħafna billi għandha settur kbir u qawwi ħafna tal-bidja, dejjem ovvjament tillobija biex dak is-settur kemm jista' jkun ikollu jingħata ħafna fondi. Jekk qed iħares x'ġara li l-fondi li jingħataw lill-bidja tul it-snin, dejjem joqsu qegħdin daw. Jiġifieri ovvjament ħajkollok oppożizzjoni kbira minn Franza fejn tidħol il-Common Agricultural Policy. Għalissa m'hemm l-ebda forma ta' agreement fuqu. Jiġifieri wieħed mis-setturi fejn l-ebda ftehim tmiem la fil-Kunsill u laqqas fil-Parlament Ewropew. Fejn fuq affarijiet oħra hemm xi forma ta' ftehim dew jagħmlu progress, jiġifieri imma fuq l-Agricultural Policy m'hemmx sfortunatament.
Sewa wis, din hija kollha tintrabat anka ma' aspetti varji fejn jidħlu anka il-pożizzjoni ta' pajjiżi. U jekk ministejjer żball ftit tal-ġranet ilu tħabbar ukoll li bħala parti mill-mod kif jiġi monitorjat il-progress ta' pajjiż anka minn perspettiva fiskali u ekonomika u finanzjarja tħabbret il-deċiżjoni illi l-elementi ta' sostenibilità u ambientali ser ikunu wkoll fost il-kriterji illi ser ikunu qegħdin jiġi analizzat il-progress ekonomiku ta' pajjiż. Kif tara dan il-punt però mbagħad tikkompara ma dak li tiġi fil-kumplament ta' ekonomiji oħra?
Le, dawa punt tajb ħafna għax infatti jekk tara il-key dak li jdulhom il-key features tajjeb tal-next EU budget, waħda minnhom infatti li qed issemmi inti li huma jkun hemm mekkaniżmu ta' sorveljanza ikbar fejn jidħlu l-impatt ambjentali tal-fondi ta' kif jintefgħu ħafna drabi, mhux ħafna drabi, ma xi drabi l-Unjoni Ewropea bħal World Bank. World Bank għaddiet minn bil-fażi tajjeb u għadha xi drabi tiġi kritikata li l-fondi li ddinata mbagħad isa tinsa. Ma tibqax tagħmel monitoraġġ tal-impatt ambjentali, pereżempju jekk ħanifku triq, tajjeb u rridu naddu għadi triq minn ġol li jew naddu minn ġol bosk jew minn post naturali ta' importanza, ovvjament l-Unjoni Ewropea jisa ma tagħmilx dak il-monitoraġġ fejn jidħol l-Environment Impact Assessment. Waqt li din proposta jekk ovvjament titqaddem tajjeb għax nissuspetta li ħajkun hemm xi oġġezzjoni mill-Stati membri, għax ovvjament jista' kif toħdilhom naqra mill-sovereignty tagħhom, jiġifieri nazzjonali, tajjeb, li l-Unjoni Ewropea tgħid isma' jien ħantik il-flus imma iddeċidi rights kif setgħu foqhom imma mbagħad jien ħanidħol u ħanara r-riżultat tal-Environment Impact Assessment. X'ovvjament kull proġett kbir irid jagħmel l-istudju tal-impatt. U jekk l-Environment Impact Assessment qed jgħid isma' ħajkun hemm impatti li ħajaqbżu ċertu threshold, ċertu saf. L-Unjoni Ewropea tgħid le, jiena dawk il-flus mhux se jkunu available. Qed ifhem jiġifieri jien dik li nixtieq li naslu hemm. Tajjeb issa kemm ħad tkun ambizzjuż u kemm ħa naslu hemm, wieħed irid jara x'kif ħadd hemm ħafna towing and throwing u fadlinna jiġifieri. Ta' min isemmi li da ħajkun l-ewwel budget għal 27 stat. Jiġifieri issa naqtaw barra l-United Kingdom ovvjament, allura da l-ewwel budget qatt ma kien hemm budget għal 27 stat, imma dan li semmejt inti huwa tajb ħafna. Hemm key features oħrajn, pereżempju li they focus on impact, mhux impact ambjentali issa, impact jiġifieri li jagħtu xi ħaġa lura lill-ċittadini. L-Unjoni Ewropea jaf taf li hemm problema ta' popolarità biex ngħidu hekk l-Ewropa, ħafna pajjiżi l-Unjoni Ewropea mhix daqshekk popolari, allora l-Kummissjoni Ewropea tibbutta li l-fondi kif jintefqu jridu b'xi mod il-beneficjari dak li jieħdu l-flus, juru li l-flus qed ikollhom impatt pożittiv fuq il-ħajja tal-ċittadini Ewropej. Ovvjament di hija anke wkoll reazzjoni għal populizmu. Għal partiti populisti li qed jitilgħu ovvjament qed iżidu fl-appoġġ madwar l-Ewropa. Allura ovvjament jiżu l-Unjoni Ewropea huwa mezz kif qed tilqa' għal din ukoll, għal din biċċa wkoll.
Ellen, nirringrazzjak ħafna ta' l-interventi jak nawgurak il-kumplement tal-ħidma tajba.
Tantiħu, grazzi tal-istedina.
Bil-ħruġ tal-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea li trattajna aktar kmieni fil-programm illum kien hemm ukoll impatt fuq il-mod kif formulat il-Parlament Ewropew. Hemm dan il-distribuzzjoni tal-siġġijiet qed nitkellmu fuq siġġijiet li ammontaw għal 73. X'issa l-Parlament Ewropew tebli nżommu f'moħħna kellu 751 u issa ser kollu 705. Min dawn 73 siġġu illi kellhom il-Brittaniċi fil-Parlament Ewropew, 27 minnhom ser ikunu qegħdin jitpoġġew għad-dispożizzjoni ta' pajjiżi oħrajn, fil-waqt illi ser ikollok imbagħad ammont ta' siġġijiet oħrajn, 46, illi ser ikunu qegħdin jinżammu bħala riserva fil-possibilità li jkun hemm tkabbir eventwali tal-Unjoni Ewropea. Ta' min jgħid illi minn dawn il-siġġijiet li hemm għad-dispożizzjoni hemm 5 li ser imorru għand Franza, 3 għand l-Italja, 5 għand Spanja, il-Polonja ser jiżdilha siġġu, ser jiżdilha siġġu lir-Rumanija u 3 lin-Netherlands. Mbagħad għandek żewġ siġġijiet ħajduhom l-Irlanda u mbagħad Svezja, l-Awstrija, id-Danimarka, l-Islovakkja, il-Finlandja, il-Kroazja u l-Estonja ser jiżdidilhom siġġu. Kif għedna dan ifisser id-distribuzzjoni ta' 27 siġġu mill 73 il-membri parlamentari tal-Renju Unit kellhom fil-Parlament Ewropew. Niftakru illi minħabba illi kien hemm dewmien fi Brexit il-ħruġ tal-Renju Unit seħħ wara l-aħħar elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u kien minħabba fek illi attwalment kien hemm elezzjonijiet għal membri parlamentari Brittaniċi. U illi issa bil-ħruġ tal-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea dawn ma jistgħux jibqgħu jokkupaw dawn is-siġġijiet. Dik l-informazzjoni nittama l-programm sibtu utli u informattiv, nwassulkom dak li jinsab fuq id-diskussjoni fuq l-Aġenda Ewropea, jiena wadal xejn ringrazzakom tal-attenzjoni u nawguralkom il-komplament tal-jum it-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom biex xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.